Dobrý deň, vítajte v ďalšej epizóde podcastu univerzitného časopisu Ateliér a sérii podcastov o mužoch a maskulinite. Moje meno je Erik Šiška a dnes hostím u seba zakladateľa online magazínu a podcastu Mužom.sk a silového a kondičného trénera Petra Podlesného. Ďakujem, Petr, že ste prijal pozvanie.
S radosťou, veľmi rád, ja ďakujem za pozvanie.
Pre každého hostia mám na úvod prichystanú jednu otázku. Je podľa mňa, že dosť abstraktná, ale ja si tak vravím, že je dôležité si ju zodpovedať a že kto je podľa vás muž?
Veľmi dobrá otázka. A v posledných časoch teda záleží, kedy to ľudia budú počúvať a v ktorom storočí, tisícročí, ale veľmi diskutovaná otázka. Muž? Zvyčajne som ja na druhej strane mikrofónu a pýtam sa ľudí ja, týchto mojich hostí u nás v podcaste. A pýtam sa teda tiež na miesto muža v spoločnosti a podobne. Ale za mňa je muž, a keď sme začali teda, že abstraktne, tak budem pokračovať. Pre mňa sú to dve ako keby kategórie. Hej, že hovoríme o mužovi biologicky. A potom hovorím o, alebo o nejakej, že maskulinite, ktorá sa pre mňa spája s biológiou. A potom hovorím o mužnosti, čo je podľa mňa taká, že charakterová, ideová výbava každého muža. A ja sa radšej bavím teda o tej charakterovej výbave muža. A pre mňa je mužom každý, kto chce pracovať na svojom potenciáli v zmysle odvahy, síly, sebaovládania a cti. A toto ja nazývam takými, že štyromi kmeňovými vlastnosťami každého muža. A pre mňa je muž každý, kto premýšľa nad tým, ako by mohol vo svojom živote zabezpečovať, tvoriť, viesť, chrániť. A ono to vyzerá tak dosť oklieštene, ale za mňa to dáva obrovský, obrovský priestor na to, ktorý muž bude žiť. Hej, že vlastne ja sa nesnažím definovať, čo tieto významy a pojmy znamenajú, ale snažím sa práve, aby muži mohli nachádzať v tomto nejakú svoju slobodu a seba vyjadrenie. Takže za mňa je muž jednak biologická kategória a potom nejaká taká snaha dosiahnuť, povedzme, nejaký ideál.
A čo pre vás znamená byť mužom?
Pre mňa? Pre mňa to znamená, asi sa budem opakovať, ale za mňa osobne to znamená hľadať svoj potenciál. Akože ja k tomu pozbudzujem mužov aj ženy, ale pre mňa osobne to je, že byť tou najlepšou verziou seba samého. A ono to v tomto období, povedzme, takých rádoby motivačných nejakých citátov môže znieť veľmi plitko, ale ja skutočne ráno vstávam s tým, že chcel by som byť tou najlepšou verziou seba samého pre seba, kvôli sebe a v druhom kroku pre ľudí, ktorí sú okolo mňa. Takže mňa strašne baví to, že veľmi ma baví to, keď pracujem s mužmi, objavovať ten potenciál, to, čo sa v tvojom vnútri skrýva, akým spôsobom to môže vyťahnuť, ako to môže priniesť dobro do tvojho života, ako to môže priniesť dobro do tvojho nejakého úzkeho okolia a potom verím tomu, že to môže priniesť dobro aj do spoločnosti. Čiže za mňa pracovať s mužmi, objavovať, čo to znamená maskulinita a aká je úloha muža v 21. storočí, znamená zároveň ako keby prinášať dobro sebe a širšiemu okoliu, až ja možno, že budem znieť veľmi nadnesenie, ale že až tomuto svetu.
No ono, akože ono to znie strašne ako klišé, ale mne napríklad, ja som mal, jeden môj známy povedal takú tomuto takú ako peknú frázu, že tie veci znie ako klišé kvôli tomu, lebo to už nedokážeme povedať lepšie.
Akože, a ja sa tomu nebránim, že niektoré veci môžu znieť ako klišé, ale ja som študoval filozofiu, čiže ja mám pocit, že existujú ako keby také tie vyššie ideály, ktorých sa len nejakým spôsobom snažíme týmto našim nedokonalým jazykom nejakým spôsobom dotknúť. Že proste existuje niečo, čo je proste ten vyšší ideál, nejaká tá forma muža a my teraz akože našou úlohou v celej histórii je ako keby pátrať, že čo to znamená. A niekedy sme vedľa, niekedy sa trafíme bližšie, nevieme to celkom popísať a niekde to tušíme, možno v nejakých mýtoch, rozprávkach a tak ďalej, a len sa tomu snažíme nejakým spôsobom priblížiť. No a občas to vyznie tak proste plitko, no, lenže to je limit jazyka a limit našej skúsenosti.
A to vôbec nebolo akože že negatívna poznámka, to skôr bolo také akože prirodzené zhodnotenie, že áno, niekedy áno. Asi ku tomu nedokážeme najlepšie slova. Práve možno, že v tej jednoduchosti je dôležité sa pýtať, že no a že ako to vlastne je, že je to tak jednoduché, áno. Ale že prečo to tak jednoduché je. No. Mm-hmm. A veľmi pekne ste tam naznačili to, že asi na mieste uvažovať, že kto je muž v 21. storočí. A práve v rozhovore pre Poste ste tak povedali, že sa to každá storočí trošku mení. A v čom sú muži v 21. storočí možno iní od predchádzajúceho? By som doplnil, že dokážeme vôbec hodnotiť ten vývoj, alebo že hovoriť o mužovi v 21. storočí, aj keď sme ešte len na začiatku v podstate, alebo v prvej petine?
Áno, ono to znie, alebo možno, že sa to len tak akože pekne označí, aby to bolo trošku ľúbivejšie, že povieme v 21. storočí, lebo naozaj žijeme v plienkach tohto storočia. Ale už by sme chceli vedieť, ako to bude a čo sme objavili, nejakú novú predstavu alebo nový smer, aby sme nežili v chaose. A za mňa sa to mení, aj keď ja sa hýbem niekde tak akože medzi takým konzervatívnym a liberálnym pohľadom na tieto veci. Ja mám pocit naozaj, že žijeme prvýkrát v období, kedy nie je celkom ako keby jasné alebo určené, že na čo sme tu ako muži. Lebo kým sme boli ohrozovaní v minulých storočiach divočinou, povedzme, alebo sme si museli čo to prebádať a čo to vykosiť ešte, aby sme mali svoj kúsok zeme. A nejak tak vlastne tá naša biológia viac menej určovala to, čo budeme robiť a na čo tu sme. Hej. Tak dnes už nepotrebujeme nič vykosiť, už je všetko vybetonované, takže už stačí len cez nejakú plastovú kartu alebo cez nejaký podpis si vyarendovať ten svoj kúsok. A teda ja mám pocit, že prvýkrát v 21. storočí a možno na konci 20. storočia to už bolo tak, že na rozdiel od iných predchádzajúcich období a sme boli prvýkrát takí, že stratení. Že vlastne sme začali hľadať, že OK, tak nie je zjavné prirodzene a úplne na prvú, že na čo sme potrební, tak teda musíme sa naozaj zamyslieť, ako si na novo podelíme tie úlohy, či si ich potrebujeme deliť so ženami, alebo ich budeme nejak ťahať spoločne. A myslím si, že týmto nejak prechádzame. A v poslednej dobe mám ja naozaj taký nejaký vnútorný pocit, že muži v 21. storočí ešte tak nejako bojujú so ženami o svoje miesto. Je to... A že to je taký prvý rozdiel.
A ja nad tým tak dosť uvažujem, že či sa dá vlastne hovoriť o kríze, alebo že, či vlastne ten tým, že vlastne človek, ktorý už čisto akože z globalizačného hľadiska prestal žiť na vidieku, začal žiť v meste a práve nemusí kosiť, ale už príde do toho svojho prostredia a vlastne už nemusí loviť zver, že ten vývoj, či tým vývojom sme prišli do krízy, alebo skôr do takého bodu, že sme si boli príliš dlho istí niečím a teraz vlastne sa musíme hľadať. Ale že či ten proces hľadania sa dá nazvať krízou?
No ja by som ale ani krízu nenazval akože nejakým, že negatívnym slovom. Mm-hmm. Lebo vlastne krízy nás celú históriu ako ľudstvo vlastne posúvali ďalej, že nás učia akože nové veci, objavovať nové spôsoby. Takže kríza je vítaná a ono sa akože občas tak nejakým spôsobom šibrinkuje krízou mužnosti. Ak niečo také existuje, nejaká kríza maskulinity, tak určite nie ako niečo nové, ale niečo permanentné, čo v nejakých sinusoidách proste prechádza celou históriou. Vždy tu bola nejaká kríza. Keď sa pozrieme na výroky starovekých filozofov, tak aj oni označujú isté obdobie ako krízu mládeže, krízu toho a hen toho hodnot. Čiže to nie je nič nové. Zároveň nechcem povedať, že by to neexistovalo. Naozaj, kríza vždy príde. Je to niečo, čo ja vnímam skôr ako nový podnet, ktorý ruší staré, hej, alebo spochybňuje staré a my teraz musíme hľadať nový spôsob. Takže ja si aj myslím, že ak by sme povedali, že okay, tak kultúra komfortu nás vovádza do nejakej krízy a oberá nás o isté povahové vlastnosti, schopnosti, čokoľvek, tak je to len dobré, pretože sa učíme na novo definovať, čo je potrebné, čo potrebné nie je.
Čiže vlastne...
Aj v maskulinite, samozrejme.
Hej. Takže tá otázka vlastne bude ešte asi stále aktuálna. Že čo sme vlastne v tom prvom 20. storočí.
Áno, a zostane to tak a znova sa budeme to pýtať Hej. možno, že v druhej polovici 21. storočia, v 22. storočí, ak tu stále budeme ako ľudstvo, tak sa vždy budeme pýtať, že OK, tak aká je teraz úloha mužov, aká je úloha žien. Ale ja verím tomu, že tu ostáva ako keby, ja to sám pre sebe volám, že taká tenká červená linka, ktorá sa tiahne ako keby históriou. Že ja budem taký že negatívny, alebo neviem, či toto je populárna, nepopulárna myšlienka, ale ja verím tomu, že násilie je fenomén, ktorý nezmizne zo sveta. A že my jednoducho, keď sa nám to nepodarilo za x tisíc rokov civilizácie, takže sa nám to nepodarí z môjho skeptického pohľadu ďalšie tisíc ročia a že násilie bude vždy prítomné. No a násilie, aj napriek tomu, teda je taký ten okrídlený výrok, že neviem, aká bude tretia svetová vojna, ale že štvrtá prebehne palicami a kameňmi. A že násilie vždycky ako keby využíva tú našu fyzickú silu. A myslím si, že vždy, bez ohľadu na to, kde sme aj teraz v konfliktoch, ktoré sledujeme blízko nás, tak táto mužská vlastnosť bojovať alebo byť agresívny a násilný je niečo, čo sa napríklad nezmenilo. A myslím si, že sa to nezmení ďalšie storočia, tisícročia. Takže vždy budeme ako keby tí, ktorí budú minimálne, keď to obrátim na tú pozitívnu stranu, svojou prirodzenosťou schopný chrániť, brániť a svojou silou nejakým spôsobom zastať sa slabších.
No, ďalšou otázku prebudem asi aj nadväzové na to, čo ste práve v tom rozhovore hovorili, že niektoré veci ostávajú a to je asi, a že niektoré veci vlastne, že stále budeme mať, že ako muži, že je násilie alebo chuť bojovať, a teda asi sme súčasť odpovedali rovno, že je to asi tá vec, ktorá nám zostane a ktorá asi tu bude s nami. Sú ďalšie veci?
Pretože ja len zostanem pri tom, lebo ono to násilie znie veľmi negatívne, ale teraz ste povedali zaujímavú vec, že chuť bojovať, súťažiť a byť priebojný je niečo, čo nám je prirodzené. A mohli by sme sa baviť aj o chémii v mozgu a tak ďalej. O testosteróne, môžeme sa baviť o agresivite. A ja som ako keby takým obhajcom agresivity, ako daru. Že ono to znie veľmi tak nejak kontroverzne, ale za mňa je agresivita iba nástroj, ktorý môže byť použitý na zlé alebo na dobré. Čiže toto je za mňa niečo, čo nám ostáva a malo by nám zostať. Hej. Súťaživosť, priebojnosť, schopnosť chrániť, bojovať, akokoľvek to nazveme. Ale myslím si, že sú tu aj ďalšie veci, hej, tak ako ste spomenuli. A v tomto som taký trochu konzervatívny, ale znova nechajme si otvorený priestor na to, čo znamenajú tieto pojmy. Keď hovorím, že muži by mali, alebo že pre mužov je prirodzené nielen bojovať, alebo chrániť, ale aj zabezpečovať, tvoriť a viesť. Hej. A teraz to môže, občas sa ma ženy, ktoré sledujú mužom SK ako hnutie, pýtajú, že teda, či to môžu robiť aj oni, že to teda samozrejme môžu robiť aj oni. Samozrejme, že môžu. O tom nie je žiadna pochybnosť. Myslím si, že každý z nás to robí tak trocha inak, ale moje posolstvo ide k mužom, kedy im pripomínam, že áno, a že mali by ste zabezpečovať. A teraz je otázka, že čo? Kedy si sme zabezpečovali mamutov, no tak dnes nebudeme zabezpečovať mamutov, ale budeme zabezpečovať, povedzme, pokoj. Hej, alebo bezpečie. Alebo budeme zabezpečovať čokoľvek. Hej, čo to znamená tvoriť? Ja sa vždy mužov pýtam, čo to znamená tvoriť v tvojom živote? Pretože generácie mužov pred nami tvorili hodnoty, či už umenie, alebo fyzické stavby, alebo čokoľvek, siete elektrické, tak čo budeš tvoriť ty v tvojom živote? Len nezabudni na túto oblasť. To je moja otázka na tých mužov. Hej. Čiže ja tieto štyri veci verím tomu, že ostali, ale to, akým obsahom ich muži naplnia, je už na nich. Chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť.
Je sa tam možno trošku chytiť za slovíčko, že a bol tam taký pekný slovný obrad, že by mali, alebo je prirodzené. A že vieme stále hovoriť o tom, že by sme mali byť, alebo že toto, takýto by mal muž byť?
No, to je dobrá otázka, pretože žijeme ako keby v dobe, z môjho pocitu, môžem sa mýliť, že žijeme v dobe, kedy akékoľvek odporúčanie, že by niekto čo si mal, vyzerá ako nejaký stav neslobody.
Hej. Ťažko sa asi rozhodujeme medzi odporúčaniami a rozkazmi.
Presne tak. A toto nie je rozkaz, ale ja verím odporúčaniam, ktoré, že ja môžem odmietnúť aj odporúčanie, ktoré dáva zmysel a dáva význam. Ale len nech ozrejmím, ako som sa ja k tomu dostal a prečo sú tieto štyri slova pre mňa tak silným odporúčaním a tak silno vo mne rezonujú, že ich beriem až tak ako taký odkaz, ktorý ja musím strážiť. Pretože znova, tieto štyri pojmy ja vidím v generáciách predo mnou ako odkaz, ktorý si ja beriem. To môže znieť veľmi konzervatívne, že vidím, že na týchto štyroch pojmoch alebo tieto štyri oblasti sa opakovali v histórii a vďaka tomu som tu a teraz prichádzam k tomu liberálnemu a je na mne, ako ich budem žiť. Hej, to neznamená, že ja musím zobrať niečo skostnatené a že teraz si musím obliecť brnenie a sa postaviť na hradby Bratislavského hradu, aby som zachoval odkaz, že musím chrániť. Naopak, ja preberám túto ideu a snažím sa ju naplniť tým, čo je v 21. storočí užitočné.
Takže, potom...
či je to, že mali, alebo mohli, alebo museli, pre mňa je to také silné poučenie z minulosti, že ho chcem zachovať do budúcnosti.
Že hovoríme skoro o tom, že to je skoro odkaz o tom, že takýto by sme mal byť kvôli tomu, že na to k niečomu prispelo, alebo že je to odporúčanie na základe nejakých skúseností asi.
Áno,
to...
lebo ja ako človek sa dívam do minulosti nie slepo, ale ani nie s nejakou ľahostajnosťou, verím tomu, že ja budem možno znieť veľmi pateticky teraz, ale tak si to preložte po svojom, že stojím jednoducho na ramenách svojich predkov, hej, že títo ľudia, ktorí išli generácie predo mnou, sa vytrápili, aby som tu dnes mohol byť ja. No tak ja to môžem odhodiť do koša, alebo ich všetkých považovať za hlupákov, ktorí boli úplne prízemní nejakí praľudia, alebo povedať, že OK, tak tento odkaz a to, vďaka čomu ja vlastne tu žijem v tejto kultúre, na základe niečoho vzniklo. Tak ja chcem si zobrať tento princíp, ktorý toto tu vybudoval a znova použiť ho múdro pre budúcnosť. No, viem, že to znie možno tak trocha nadnesene, ale verím, že tí že ľudia, ktorí nás počúvajú, majú schopnosť imaginácie a že nejak si to preložia.
Myslím si, že sa to dá veľmi jednoducho pochopiť, ale že kebyže... Alebo že... nemôžeme očakávať niečo, čo nevieme, ale... skôr, že kebyže chceme možno si tak naivne ukludniť tú druhú stranu a povedať mužovi, že mal by si byť takýto a on sa ma opýta, že no ale keď taký nebudem, tak nebudem mužom?
Každý muž prináša tú svoju kvalitu úplne inak. Pre mňa je podstatnejšie skôr to, že ak niekto povie, že má záujem pracovať na svojej mužnosti alebo hľadať, čo to znamená, už to je pre mňa prvý bod toho, čo muž robí, že sa odvážne stavia tomu tým svojim vnútorným strachom, démonom. A ty sa pokojne, hej, hovorím k mužovi všeobecne, ktorý nás počúva, ty sa pokojne môžeš rozhodnúť žiť tak alebo onak. Ale poďme sa baviť o tom, že čo v tvojom prípade znamená byť mužom. Hej, že ja som to nikomu nikdy nechcel nadiktovať. To, čo robíme my, ako mužom SK, je, že premýšľame nad tým a prichádzame s konceptami, prichádzame s nástrojmi. Ale po svete existuje v tomto vesmíre maskulinity, povedzme, x rôznych ďalších prístupov. A ja nezaznávam žiaden z nich. Pre mňa je alfou a omegou toho celého chlap, ktorý túto tému otvorí vo svojom živote a nejakým spôsobom sa ju snaží naplniť nejakým obsahom. A už to, že niekto tvorí nejaký obsah, ktorý mu dáva zmysel, žije ho, robí ho lepším človekom, je za mňa úplne v poriadku. Ak niekomu hrá na strunu to, o čom hovorím ja, tak budem rád, ak sa prída. Ak nie, to neznamená, že nie je muž. To znamená, že on má tú cestu svojej mužnosti inú ako moja. A to je úplne v poriadku.
Možno... A ja nechcem, aby to znelo nejak akože, že vyrývačne, alebo že teraz, že poďme čo najmä.
Môže to znieť vyrývačne, to je super.
Kontroverzovať nejaké veci, ale že nie je práve, alebo tak ja poviem to akože obsiahlejšie, že ja sa práve v ženských kruhoch stretávam niekedy s takým názorom, že z tých tradičných stereotypov, alebo z takých tých náhľadov na to, že muž by mal byť takýto, alebo že keď sa o takýchto veciach hovorí, tak... až niekedy reaguje veľmi podražne na to, že proste z toho sa v súčasnosti stáva toxická maskulinita, že tam je, tam vnímajú nejaký obrovský problém v tom, akože v tom stereotypizovaní o tom, že muž by mal byť nejaký.
Výborné, to je super vec.
A ja to možno vnímam z toho pohľadu, že podľa mňa tam je koreň toho, že to proste tí muži nechápu, že čo vlastne znamená, že by mal byť nejaký. Že, uh-huh. Ja
sa... Poďme sa ale baviť najprv o tom. Ja sa snažím nejak brojiť proti tomu slovnému spojeniu, že toxická maskulinita. A zároveň sa snažím brojiť proti slovnému spojeniu toxická feminita. Aj keď toto slovné spojenie častokrát nepočujeme, ale teda ja nie som rád, ak ani s dobrým úmyslom používame slovo toxická feminita alebo toxická maskulinita, lebo mám pocit, že napriek dobrému úmyslu so špinavou vodou vylejeme z vaničky a dieťa. Že my vlastne, keď prifaríme k týmto pojmom maskulinita a feminita slovo toxický, takže vytvoríme strašiaka a že radšej poviem, a potom teda povieme, že aby sme boli v bezpečí, tak nehovoríme o žiadnej feminite a nehovoríme o žiadnej maskulinite. A to je skôr problém. Vy ste povedali skvelý výraz, ktorý sa používa, a to je stereotyp. A ja veľmi brojím proti stereotypom, ale čo si myslím, že je užitočné, sú archetypy. Stereotyp je niečo, z môjho pohľadu, do čoho sa nás spoločnosť snaží natlačiť. Hej, že všetci, ktorí takto konáte, alebo ste takýto, tak proste patríte do jednej škatulky a chováte sa tak preto a preto a takéto sú dôsledky vášho chovania. Archetypy sú podľa mňa pravzory, ktoré sa, hej, budem asi sa odvolávať nejak na Junga, ktoré sa ako keby v histórii, alebo z pokolenia na pokolenie, alebo v tejto našej ľudskej civilizácii podvedome odovzdávajú, ale sú to princípy, ktoré sú, ktoré nás rozvíjajú, ktoré budujú a ktoré pomáhajú držať kultúru. Jung o tom hovorí ako o archetypoch a potom o týchto toxických aspektoch ako o tieňoch archetypálnych, hej, že existujú im nejaké, že je archetyp, ktorý je pozitívny, z ktorého sa my môžeme učiť, alebo na základe neho podvedome konáme a potom je, ak sa o nich nestaráme, tak tu vzniká nejaký tieň. Hej, a to by sme mohli pri maskulinite hovoriť, že okej, existuje maskulinita, ktorá je neutrálna a potom sa my, to je nástroj, alebo mužnosť, lepšie povedané, a my sa o tú mužnosť môžeme starať a dávať jej ten pozitívny aspekt, alebo sa o ňu nestarať a ona sama o sebe naberie ten s odpustením toxický nádych. Hej, že povedzme si to k tej agresivite, lebo to je taký najvypuklejšia vec, že ja sa môžem o svoju agresivitu starať a potom uvidieť človeka, ktorý tú agresivitu použije na to, aby zachránil niekomu život, povedzme. Alebo sa o tú agresivitu nebude starať, ona ho zožerie a uvidíte človeka, ktorý niekomu vezme život.
Čiže to len akože prirodzene to len o prístupe ku tým ako využitiu tých hodnot alebo tých toho balíku. A...
Áno, akože ja viem, že to je primitívny príklad, ale strhnem ho k sebe, že jednoducho, ak má človek kladivo, no ak s ním bude chcieť umývať okná, no tak to je problém. Ale ak s ním pôjde zatlkať klinec, tak to trafil a je to užitočné.
Ale v princípe sa to triafa. No akože, že je to tam. No ja práve pri tých a mne to tak možno, že ľúto, že mi trvalo dlho, než som pochopil, že vlastne v čom je jadro tých archetypov práve pri mužoch, keď sa budeme o tých štyroch archetypov, ktoré sa využívajú. Mm-hmm. A že než som vôbec ku tejto téme dostal, tak som musel zájsť, že do ako keby debát o mužnosti. Hej, že ako muž som sa počas života s týmto nestretol, že taký ako osobný vplyv do toho, že skôr ma ako keby v súčasnosti fascinuje debaty o sociálno-sexuálnej hierarchii, kedy sa bavíme o type of males. Mm-hmm. A že mám pocit, že muži sa ako keby nesnažia vnímať tie archetypy, na čo by to využili, alebo že kým sú, ale skôr si hľadajú v rámci tejto hierarchii to, čím by chceli byť.
Áno, a teda a téma archetypov je veľmi taká vrátka pôda, pretože my samozrejme aj v mužom SK a v oblastiach, kde sa pohybujem s mužmi, používame archetypy. Ale s čím sa ja stretávam v tomto svete znova v rôznych hnutiach je, že sa Jungových archetypov sa ako keby, alebo z jeho interpretácií archetypov sa stáva pomaly také akože zlaté tela, ktorému sa všetci idú kláňať a majú pocit, že to je neuveriteľná mystika, teda akože žijú tým. Za mňa je to znova iba jeden z nástrojov.
Hej.
A je pravda, že muži radi vedia ako keby zadefinovať, že OK, tak ja som v tomto archetype silný a toto som ja a teraz akože všetci by ste to mali nejakým spôsobom pocítiť a vedieť. Nie, za mňa sú archetypy a keď hovoríme o archetypoch, aby každý, kto nás počúva náhodou vedel, že hovoríme o archetype kráľa, mudrca, bojovníka alebo milovníka. Ja používam tento nástroj na to, aby som mužovi ukázal jeho slabé stránky. Hej, a my teraz som použil 4 veľké slova, hej, postavy bytosti, s ktorými sa stretávame v rozprávkach, ale v skutočnosti za mňa ide len o také trocha poetickejšie vyjadrenie nejakej sily, či už vnútornej alebo fyzickej, nejakého sebaovládania, hej, alebo prehľadu o živote, schopnosti emocionálnej, hej, pripravenosti alebo o intelektuálnej. To sú 4 oblasti, ktoré za mňa tieto archetypy opisujú. A ja sa snažím mužom vysvetliť, že ty sa síce môžeš cítiť ako bojovník, ako ten, ktorý ide stále dopredu, je fyzicky alebo duševne akokoľvek silný, ale tvoja slabá oblasť je predsa to, tá vzťahová. Ty by si, to teraz je super, že by si chcel posilňovať to, čo je silné, ale skúsme sa pozrieť na to, čo je slabé v tvojom živote. Ako fungujú vzťahy, ako si na tom s emóciami, ako si na tom s emóciami pred sebou, ako si na tom s emóciami voči svojej partnerke, voči svojim rodičom, nadriadeným a tak ďalej. Čiže ak sa bavím o archetypoch, ja o mnoho radšej objavujem slabiny ako tie silné stránky.
Sú tieto archetypy premenlivé? Sú vyvíjame sa aj my, alebo že máme ako muži zadefinované, aký archetyp sme? Dokážeme sa v nich meniť, prechádzať?
Verím tomu, že vlastne archetypy ako také, aj keď je to veľmi taká imaginárna téma, sú, že každý archetyp je ako keby v každom človeku zastúpený. Dokonca keď Wolfová napísala podobnú knihu, Wolfová bola blízka priateľka Junga, napísala podobnú knihu Hetera, Kráľovná vedma, ešte nespomínam si celkom na názov tej knihy. Čiže vlastne tieto archetypy ako keby boli zastúpené v každom človeku, tak ako sú v každom človeku zastúpené emócie, intelekt, sila, hej, nejaká schopnosť, nejaké vízie. A verím tomu, že sme schopní, že sú nám isté archetypy vlastné, podľa charakteru, duše, alebo akokoľvek to nazveme, ale potom sú veci, na ktorých dokážeme pracovať. Možno nám nie sú tak prirodzené, ale dokážeme ich vo svojom živote vybudovať a nejakým spôsobom udržať. Chce to trochu námahy, samozrejme je to aj o nejakom sebaprijatí, že OK, tak som nejakým spôsobom takýto a takýto, ale to neznamená, že nemôžem byť iný a že sa nemôžem meniť. Ja verím v premenlivosť človeka, aj keď asi máme isté veci, ktoré sú nalinkované čímkoľvek spoločnosťou alebo biológiou, ale verím tomu, že my sme dosť tvárni.
A my sme sa asi už v tento moment, že venovali možnosti v otázke charakteru, no asi akože, že tak akurát, a preto by som možno prešiel ku takej téme, ktorú ste mi úplne, že pôvodne ešte tak nanosili, že sa, že kone nemáte až takú akože pripravený možno postoj, alebo že nevím, a to veľmi nejako blízko, ale chcel som to povedať tak možno, že veľmi všeobecne a veľmi, že subjektívne, že aký má podľa vás súvis prejav mužnosti so zovňajškom? Že existujú nejaké špecifika, alebo že súvisí vôbec to, že keď chce byť niekto, alebo že je vôbec to, ako sa prejavuje zovňajškom, prejavuje svoj zovňajšok nástrojom na to, aby sa stal mužom?
No a toto je dobrá téma, lebo naozaj sa jej, pre mňa je niečo, čo je prirodzené, je, že starať sa o svoje telo. Uh-huh. Keďže som sa venujem dlhodobo, možno trošku menej stále, ale venujem sa telu ako osobný tréner a zároveň sa rád venujem aj mysli a knihám a filozofii. Ale, a teraz budem možno príliš striktný a nerad by som sa niekoho dotkol, a možno by som sa aj rád niekoho dotkol, že za mňa je zodpovednosťou muža starať sa o svoju fyzickú silu a o svoju fyzickú schránku. Nesieme zodpovednosť voči sebe, každý, a nesiem zodpovednosť voči svojim blízkym. To znamená napríklad aj to, že budem sa starať o svoje zdravie, aby som bol dostatočne silný, aby som bol dobrým partnerom, bavme sa teraz o zodpovednosti voči svojmu okoliu, aby som bol dobrým partnerom, A dobrý partner znamená, z môjho pohľadu, že sa starám o svoje zdravie, aby som nepriťažoval svojmu okoliu, svojim zdravotným stavom, že som otcom, ktorý je schopný sa hrať so svojim dieťaťom dlhšie ako 5 minút bez toho, aby sa zadýchal, že som susedom, ktorý je schopný zobrať skriňu na svoje plecia a vyniesť ju do výťahu minimálne a tak ďalej a tak ďalej. Alebo že som partnerom, ktorý je schopný intimity, pretože je zdravý. Čiže do tej miery, do akej som schopný, lebo chápem, že sú isté limity, som zodpovedný za to, aby som sa staral o svoju fyzickú silu. Iná vec je zovňajšok, hej, keď sa bavíme o nejakej estetike, a za mňa estetika a krása je veľká téma, ktorá v tejto dobe možno, že rezonuje všelijako, ale poviem, že minimálne vizuál je jazyk, ktorým komunikujem niečo. Mm-hmm. Či môže sa nám to páčiť, nepáčiť, ale sme ľudské bytosti a máme oči, máme čuch, cit, čokoľvek. Za mňa, ak sa muž stará o svoj vizuál, tak minimálne získava ďalší jazyk komunikácie. Nemusíš používať tento jazyk, ale ochudobňuješ sa o jednu schopnosť, o jeden nástroj, ako komunikovať to, aké máš hodnoty, na čom ti záleží, aký si vnútorne človek. Toho sa môžeš zdať, to ťa nerobí horším človekom, ale zbavuješ sa jednej príležitosti, ako komunikovať to, čo nesieš vo svojom vnútri a o čom si presvedčený.
A dá sa vlastne vôbec ešte akože že hovoriť, alebo možno ešte sa vrátim ku tomu, že to, čo ste naznačili, že sa starať o seba, na toto ženy veľakrát tak akože prudko reagujú, že mne sa páči, že keď sa o seba stará, ale že nestará sa príliš, ale aby sa vlastne staral. Uh-huh. A že sú v tomto vlastne nejaké hypotetické hranice? Že,
no, muž by nemal byť sebastredný. Ako keby ja upieram mužom právo byť sebastredný. Sebastredné môžu byť deti. Sebastredné, to slovičko hovorí, že ja som v strede záujmu seba a celého vesmíru a všetci sú tu na to, aby ma obdivovali a slúžili mi a pozerali sa na moje potreby. A to je pre mňa hranica. Že muž v momente, keď má pocit a tá jeho starostlivosť spôsobí to, že on je ako keby centrom vesmíru, tým slnkom, okolo ktorého majú všetci obdivovať, o ktorého sa majú všetci starať a ktorého si majú všímať, to je podľa mňa problém. Že ja už vlastne ten svoj vizuál alebo čokoľvek, o čo sa starám, nevnímam ako nástroj, či už pre svoju kvalitu života alebo kvalitu života iných, ale vnímam to ako cieľ, aby ma obdivovalo moje okolie, tak tam je pre mňa hranica, že to je problém nejakého začínajúceho, štartujúceho narcizmu.
Mm-hmm. A možno už tak akože, že k záveru by som to tak poňal, že a vlastne, že existuje nejaký ideál krásy, že muži sa snažia, že je toto možno zámerom sa dostať na nejaký ideál, alebo či ako keby v tom narcizme je to, že chcem sa dostať niekde, ale že či to niekde vlastne existuje, že či to nie je len nejaký abstraktný pojem.
Asi áno, a hlavne teda ľudia, ktorí sa zaoberajú krásou alebo umením, tak vedia, že toto je niečo, čo je premenlivé. Za mňa je to tiež možno taký skôr výsek ako niečo veľmi konkrétne a niečo, kde sa spája krása s funkčnosťou. Hlavne keď sa bavím o nejakom mužskom tele. Pre mňa ja vnímam z istého pohľadu ľudské telo ako stroj. Ako stroj, ktorý má byť funkčný a on je najkrajší v tej svojej funkčnosti. Keby, hej, že, dobre, ja by som sa mohol priznať k nejakému obdivu k soche Dávida alebo hej, k nejakým renesančným sochám, hej, tomu, čo kreslil Leonardo a tak ďalej. A možno mne to je osobne blízke, ale to neznamená, že to je ideál. Ale asi by sme sa viacerí zhodli na tom, že krásne telo je to, ktoré je funkčné a zdravé a že v tom momente hej, asi dostaneme najväčšiu zhodu toho, že tam niekde môžeme hľadať pri ľudskom tele krásu.
Mm-hmm. No, tak toto je podľa mňa, že krásny záver našej debaty o tom, že je to asi pohľad vývoja a teda o tom, že ten ideál by možno bol vtedy, kedy sa prestaneme pozerať na tú estetickú stránku a na ideál v tej estetike a v tej povrchnosti, ale v tom, že aby to bolo funkčné a využiteľné. Lebo muži asi sme na to, by som aj povedal, že je pre nás prirodzené, aby sme boli využiteľní vôbec. A je to našim
naplnením. Budem rád, ak toto zarezonuje. A aj Budem rád aj v tom prípade, ak možno ľudia, ktorí nás počúvajú, dnes nesúhlasia a privedie ich to k ich vlastnej definícii alebo ich vlastnej myšlienke. Však veď preto je dobre diskutovať a prijímať takéto pozvania. Takže ďakujem.
Ja len doplním, že ja ďakujem za vašu prácu, Peter. Myslím si, že v rámci tejto témy je okrem dôležitosti hovorenia o nej, je dôležité aj svojimi činmi nejaký spôsob naplňať, ako sme sa bavili, aj pre muža dôležité tvoriť v tejto téme. Takže toto nech sú takými odkazmi a ja ďakujem poslucháčom, že nás počúvate. Dovidenia.
Príjemný deň.